Tay, Tay, kausapin niyo naman po si inay na napayagan na ulit akong bumalik sa pag-aaral.
Nag-usap na kami ng inay mo, Rihina.
Anong sabi ni inay?
Tamang inay mo. Mas makabubuti kung dito ka na lang sa bahay.
Ano? Pero Tay, kaya ko na ho ang sarili ko na bumalik sa school.
Ay.
Nakakalakad naman po ako gamit yung saklay na bigay sa akin eh.
Tama ang inay mo. Magiging tampulan ka lang ng panunukso at panunuyan ng mga tao.
Tay naman, wala po akong pakialam sa sasabihin nila. Masiisipin niyo pa ba yung sasabihin ng tao kaysa sa kagustuhan kong mag-aral?
Buo na ang desisyon namin ng inay mo. Hayaan mo na lang sa mga kapatid mong lalaki ang makapagtapos ng pag-aaral. At saka isa pa, hirap na kami ng inay mo sa inyong apat na magkakapatid kung sabay-sabay kayo mag-aaral.
Pero itay...
Ipaubaya mo na lang sa mga kapatid mo ang pag-aaral. Tumulong ka na lang sa inay mo dito sa gawaing bahay.
Na matatapos yung high school. Sayang. Ayaw na akong payagan na inay at itay.
Oh, Rihina. Idagdag mo na tong hinubad kong damit dyan sa mga nilalabhan mo.
Inay?
Oh, bakit? Iniiyakan mo ba yung ginagawa mo? Bakit? Nahihirapan ka ba? Gawain mo naman talaga yan ah.
Eh, hindi ko po iniiyakan tong paglalaba ko, Nay. Umiiyak po ako kasi ayaw niyo na po akong payagang bumalik sa pag-aaral.
Kailangan ko pa bang uliting ipaliwanag sa'yo kung bakit? Hindi ka ba nakakaintindi, ha?
Di ba, Nay? Pangarap niyo para sa akin yung makapagtapos ng pag-aaral. Para makatulong ako sa inyo pagdating ng panahon.
Oo. Pero dati yon nang hindi ka pa nagdidisgrasya. Nang wala ka pang kapansanan. Pero ngayong may kapansanan ka na, paano pa kami aasa sa'yo? Ano pang aasahan namin sa'yo, ha?
Ang sakit niyo naman pong magsalita sa akin, ay.
Dahil yon ang totoo. Yan ang katotohanan, Rihina. Ano pang magandang kinabukasan ang maibibigay o maitutulong mo sa amin? Wala na! Kaya ang malaking magagawa mo ngayon ay tumulong na lang dito sa mga gawaing bahay!
Kumain ka na, Daniel.
Kumain na ba sila, ate?
Oo, sinabunso. Pagkatapos kumain, umalis din agad. Nakinood ng TV sa kapitbahay.
Eh, ikaw, te. Kumain ka na ba?
Kanina pa.
Bakit namumugto na naman yung mga mata mo, te? Umiiyak ka na naman ba?
Hindi ko mapigilan yung sarili ko na hindi umiyak, Daniel. Lalo na... kapag naiisip kong ayaw na akong pag-aral ni inay at itay.
Ate.
Kaya ikaw, pagbutihin mo yung pag-aaral mo, ha? Nasa iyo ngayon yung mata ni inay. Ikaw ang inaasahan nila ngayon na makakapagtapos ng pag-aaral at makakatulong sa kanila pagdating ng araw.
Ay, yun nga eh. Kaya ganun na lang ako kung pukpukin at tugain na ayusin ko ang aking mga pag-aaral. Pero, Dapat di rin nila ipagkait yun sa'yo, ate. Kahit nagkaroon ka na ng kapansanan, karapatan mo pa rin yun.
Oo nga eh. Pero wala akong magawa sa ngayon kundi sundin yung gusto nilang mangyari.
Ibig mo sabihin, ate, hayaan mo lang sila na ipagkait sa'yo mga pangarap mo?
Hindi. Sa ngayon, wala pa akong magawa. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil na ako. Darating din yung araw na magkakaroon din ako ng pagkakataon na ipakita sa kanila na kahit nagkaroon ako ng kapansanan, ay kaya ko pa rin mamuhay gaya ng normal na tao at maabot yung mga pangarap ko sa kabila ng kapansanan ko. Inay, tapos ko na po yung mga gawaing bahay. Magpapahinga na po ako.
O sige, magpahinga ka na. Pero bukas ng umaga, magbihis ka. May lakad tayo. Aalis tayo ng bahay.
Ho? Saan ho tayo pupunta, Nay?
Ipinasok kita ng trabaho sa kakilala ko.
Ano po? Magtatrabaho po ako?
Oo. Para makatulong ka sa amin ng papa mo. Alalahanin mo. Hindi pa namin nababayaran ng buong pagkakautang namin ng itay mo nang maaksidente ka.
Inay, ano po yung magiging trabaho ko?
Madali lang yun. Kayang-kaya mo yun. Total, nakakakilos ka na ng maayos dito sa loob ng bahay gamit yung saklay mo. Alam kong kaya mo na rin magtrabaho bilang dishwasher sa isang kainan.
Ho? Magiging dishwasher ho ako, Nay?
Bingi ka ba? Narinig mo naman, di ba? Dishwasher ka. At alam na ng may-aring kalagayan mo. Nakiusap akong tanggapin ka. Kaya ayusin mong trabaho mo dun, ha. Wag na wag mo akong ipapahiya.
Inay, dito na lang ho ako sa bahay. Nagagawa ko naman ho ng maayos yung mga gawaing bahay eh.
Oo nga. Andun na ako. Pero kailangan natin ang dagdag na mapagkukuna ng pera. Gaya na nang sinabi ko sa'yo. May mga utang pa tayo dahil sa pagkaka-ospital mo. At saka, para matulungan mo na rin kami ng itay mo sa mga pang-araw-araw na gastusin dito sa bahay.
Inay.
Oh, ano? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Huwag mo nga akong dramahan, Rina. At naaalibadbaran ako sa'yo.
Inay.
Ay.
Bakit niyo sa akin ito ginagawa? Ay.
Nagre-reklamo ka? Ha?
Hindi naman ho sa nagre-reklamo ako. Pero Nay, magmula nang magkaroon ako ng kapansanan, nawala yung pakiramdam ko na anak niyo ko.
Ang dami mo pang kadramahan sa buhay. Basta sundin mo na lang ang gusto kong mangyari. Kung gusto mong magkasundo tayo. Ma'am, dito na po ang anak kong si Rihina.
Ah, siya pala.
Batiin mo siya. Good morning ka.
Good morning po sa inyo.
Nasabi mo na yung kalagayan ng anak mo, no? Pero
Nag-aalala ko na baka mahirapan siya sa kanyang trabaho rito sa eatery.
Ay, naku ma'am. Kahit ganyan yung anak ko, maayos yung magtrabaho. Di ba, Rihina? Sumagot ka.
Oho. Kaya ko po yung magiging trabaho ko po dito sa loob ng kusina ng eatery nyo. Iha, ayoko ng mabagal kumilos, ha?
Ma'am, hindi kayo magsisisi sa anak ko. Maayos na magtrabaho yan. Mabilis kahit may kapansanan. Subok ko na ito sa mga gawaing bahay. Kaya nga, malakas ang loob kong ipasok siya dito sa inyo. Dahil alam kong hindi ako mapapahiya sa kanya.
Totoo ba yun, Rihina?
Sumagot ka agad.
Oo po, ma'am. Totoo po. Hindi po kayo magsisisi na tinanggap niyo po ako dito sa trabaho pong to.
Bueno, pwede ka na magsimula ngayong araw pagkatapos kong ituro sa'yo kung ano pa yung mga gagawin mo rito, liban sa paghuhugas mo ng mga plato.
Ano yan, Rihina? Bahala ka na dito, ah. Iiwan na kita. Magpakabait ka dito.
Inay, uwian po ba ako?
Hindi. Stay in ka dito. Mahihirapan ka lang kung uwian ka. Kaya napagkasunduan naming mag-stay in ka na lang para tipid sa pamasahe.
Hanggang kailan po ko dito?
Magsisimula ka pa lang. Tinatanong mo agad kung hanggang kailan ka dito. Basta! Magtrabaho ka lang na magtrabaho dito.
Inay.
At saka, tuwing katapusan, dadalaw-dalawin kita dito para kunin ang sahod mo. Naintindihan mo?
Oo, inay. Pero, ako ho, pwede ho bang makauwi rin sa bahay?
Pwede ba? Alisin mo muna yung sa isip mo yung mga pag-uwi mo sa bahay. Ang isipin mo ay kung paano mo magagawang maayos ang trabaho mo dito sa eatery at kung paano mo kami matutulungan ng itay mo at ng mga kapatid mo sa pinansyal.
Ang daming customer. Kaya halos walang tigil tong paghuhugas ko ng mga pinagkainan nila. Ay, naku. Nakakaramdam na ako ng pagod. Parang gusto ko munang magpahinga. Masakit na tong kilikili ko dahil sa saklay ko. Pero kailangan kong tapusin tong ginagawa ko. Ay,
tulungan na kita, Rihina, para mapabilis tong paghuhugas mo.
Ay, naku. Huwag na. Baka sabihin ni ma'am, nagpapatulong ako sa'yo.
Ano ka ba? Okay lang yun. Mamaya pa naman ako magmamap ng sahig eh.
Sigurado ka?
Oo. At saka alam kong pagod na pagod ka na. Bago ako ilipat bilang janitress, ito ang trabaho ko dito. Ang maging dishwasher.
Talaga? Sigurado ka ba? Hindi kaya pagalitan tayo ni ma'am?
Hindi ah. Mukha lang siyang mataray, pero mabait yun. Hindi siya gaya ng ibang naging amo ko noon na mata pobre sa mga trabahador.
Ah, talaga? Akala ko noon masungit siya eh.
Akala mo lang yun, Rihina. Hindi siya yung tipong nambubulyaw ng tauhan kapag nagkakamali.
Ay, mabuti naman. Parang lumuwag tuloy yung dibdib ko. Ngayon mas magiging relax akong gawin yung trabaho ko dito. Grabe, ganito pala ang trabaho dito sa eatery, no? Lalo na kapag maraming customers, walang pahinga.
Ay, sinabi mo pa. Ngayon makakapahinga na tayo.
Matagal ka na ba dito?
Isang taon na ako dito mahigit. Tumagal ako kasi mabait na amo si Ma'am Tess. Eh, siya nga pala, ilang taon ka na ba?
16 na ako.
Ah, wala ka na bang balak mag-aral ulit? Bakit ka nagtatrabaho? Di ba dapat nasa school ka ngayon?
Eh, nahinto ako bigla sa pag-aaral dahil sa pagkaka-aksidente ko eh. Pagkatapos na magkaroon ako ng kapansanan, hindi na ako pinabalik ni nainay sa pag-aaral.
Ha? Bakit naman?
Dahil sa kapansanan ko. Nawala na yung pag-asa nila sa akin na ako yung unang makakapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa kanila pagdating ng araw.
Ganun ba? Eh, pwede naman yun kahit may kapansanan ka eh.
Oo nga eh. Pero iba ang pananaw ng mga magulang ko. Para sa kanila, mahirap na akong magkaroon ng magandang kinabukasan dahil sa sinapit ko. Kaya, minabuti na lang nila na pagtrabahuin ako para makatulong sa kanila sa pang-araw-araw naming gastusin sa bahay at sa mga nakababata kong mga kapatid na lalaki. Inay, sa wakas nakadalaw na ho kayo sa akin dito sa pinagtatrabahuan ko. Kamusta na po sa bahay, Nay? Kayo, kamusta na ho kayo?
Huwag mo kaming alalahanin sa bahay, Rehina. Okay kami doon.
Ah, ganun ho ba? Eh, mabuti naman po kung ganun, Nay.
Eh, siya nga pala. Hindi ako pwedeng magdagal. May racket ako ngayon eh.
Aalis ho kayo kaagad? Eh, hindi pa po tayo nagkaikwentuhan, Nay.
Pumunta ako dito, hindi para makipagkwentuhan sa'yo.
Eh, ano pong ibig niyong sabihin, Nay?
Di ba, katapos na ngayon ng buwan? Sumahod ka na, di ba?
Ah, oho.
Oh, akin niyang sinahod mo. Bilis.
Inay, meron lang ho sana akong ipapakiusap.
Ay, ano na naman yun?
Pwede rin ho ba akong mag-ipon sa kahit paunti-unti ho?
Mag-iipon? At ano naman ang pag-iipunan mo, Aber?
Eh, para makapag-aral po ako ulit.
Ano ka ba naman, Rehina? Ayan ka na naman sa kakulitan mo eh. Para malaman mo, nagtatrabaho ka ngayon para makatulong sa mga kapatid mo. At para makabayad kami sa pagkakautang dahil sa'yo.
Eh, paunti-unti lang naman ho, Nay. Mula sa sinasahod ko dito.
Wag na. Gaano lang naman ang sinahod mo dito eh. Babawasan mo pa. Akin ang sinahod mo. Mas kailangan namin yan ngayon. Bilis!
Ganun ba talaga yung nanay mo?
Eh, ba't mo naman natanong?
Aba, kung makahingi sa'yo ng pera parang may pinatago, di ka man lang kinumusta. Di lang man niya tinanong kung okay ka lang ba dito o hindi. Pagkaharap pa lang sa'yo, yung sahod mo na agad yung hinihingi.
Ay, grabe. Eh, yun naman kasi yung dahilan kung bakit niya ako pinapasok ng trabaho dito eh.
Ay,
para makatulong sa kanila ni Itay. Siya yung dahilan kung bakit ako nandito ngayon.
Kahit na. Aba, di biro ang ginagawa mo dito para kumita ng pera, no? Lalo na sa kalagayan mong yan.
Ay, ayaan mo na. Ang mahalaga, kahit may kapansanan ako, kahit papano may naiaambag ako sa amin.
Napakabait mo naman, Rehina. Kahit ganun ang pakikitungo sa'yo ng mga magulang mo, pinapakitaan mo pa rin sila ng maganda.
Oo naman. Kasi, kahit papano, utang ko sa kanila yung buhay ko.
Pero kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay ko.
Salamat. Magsasara na kami. Makakapagpahinga na ako. Tapos ko nang linisin tong kitchen.
Rehina?
Ma'am Tess?
Oh, paano yan? Ikaw nang bahala rito, ha? Maimportante lang akong lakad ngayon, eh. Ikaw nang bahalang magsara. Sa'yo ko na pagkakatiwala tong susi.
Opo, ma'am.
Ay, siya nga pala. May darating na delivery ng mga karne at gulay dito. Maya-maya lang. Ikaw na rin ang bahalang mag-receive.
Sige po, ma'am.
At ganun din, malapit nang maubos yung gasol. Ikaw na rin ang bahalang tumawag dun sa pinagbibilhan natin para makapag-deliver na sila agad dito.
Opo, ma'am.
Sige. Ikaw na bahala rito sa lahat ng binilin ko, ha? Alis na ako.
Opo.
Uy, Rehina, ano yung sinabi sa'yo ni ma'am?
May mga binilin siya sa akin na dapat kong gawin.
Ganun ba? Uy, ha? Mukhang malaki yung tiwala sa'yo ni ma'am. Kahit baguhan ka lang dito. Aba, ikaw na agad yung pinagbibili na niya sa mga bagay na dapat ay binibili niya sa mas matatagal kaysa sa'yo.
Nakakahiya naman sa inyo.
Nako, okay lang yun. Ano ka ba? Nagpakita ka naman kasi ng kasipagan sa trabaho mo. Kaya nga natutuwa sa'yo yung amo natin eh.
Kailangan kong magsipag eh. May kapansana na nga ako. Tapos, mula pang pagbabawian sa akin.